ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጀምር። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዩ ሎምሶኒ 20214 ወይ ድማ 27212 እዩ ሳራፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስአ ንሎሚ ናብ ዘዳልናዮ መደባት ከላለየኩም ብዙሓት ተወለድቲ ኣምሓራ ዝርከብዎም ብኣማኣይ ዝቕፀሩ ሰባት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ምቕታሎም መስኻኽር ይገልፁ ኣለዉ ዝብል ፀብጻብ ንመግለፂ ሰለስተ ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ መልሲ ውሃቢ ቓል ሕወሓትን ዝጥምት ፍሉይ መደብ ከምኡውን ስርዓት መደባትና ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሰዓቶም ሓልዮም ክቐርቡ እዮም ንኩሎም ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ይዕድመኩም ፈለማ ግን ናብ ዜና ከስክረኩም ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ሕገ መንግስታውነት ብዘኽብር ሃገራዊ ረብሓ ብዘኽብርን መንገዲ ብሕብረት ኣፍሪካ ኣዳላውነት ድርድር ክካየድ ምውሳኑ ብልፅግና ፓርቲ ኣፍሊጡ ክብል መንግስታዊ ትካል ፕረስ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ብልፅግና ፓርቲ ዝኾኑ ዶክተር ጌድዮ ጢሞቴዎስ ሎሚ ኣብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝበልዎ እቲ ፓርቲ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ድርድር ክካየድ ፈፃሚ ስራሕ ብልፅግና ኣንፈ ተቐሚጡሎ ኢላ መስርሕ ሰላም ብዝምልከት መፅናዕቲ ዘካየደ ኮሚቴ ፀብፃቡ ነቲ ፓርቲ ምቕራቡን ምይይጥ ክካየደሉ ከም ዝተወሰነን ወስድሖም ሓቢሮም ይብል እቲ ፀብጻብ ወታደራት ኢትዮጵያ ንዝሓዝዎም ወታደራትን ሓደ ሲቪልን ቀቲላ ክትብል ብምክሳስ ናይ ፈራሓት ኢላ ንፀውዖቶ ተግባር ግብረ መልሲ ከም እትህብ ሱዳን ኣፍሊጣ ሱዳን ብሰንኪ እዚ ሎምሶኒ ኣምባሳደራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ፀዊዓኣላ ኣብ ቀረባ ዓመታት ብሰንኪ ኣብ ዶ ክልቲአን ሃገራት ዝርከብ ኣልፋሽካ ወጥሪ እናወሰኸ መፅእ እዩ ንኩሎም ሕጊ ኩናትን ልምድታትን ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሕግታትን ብዝፃረር ተግባር ወታደራት ኢትዮጵያ ንዝሓዝዎም 7 ወታደራት ሱዳንን ሓደ ዜጋን ረሺኖም ኢሉ ወታደራዊ ሓይልታት ሱዳን ትማሊ ሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነዚ ናይ ፈርሓት ባህሪ ኣይንሓልፎን ግብረ መልሲ ክንህበሉ ኢና ክብል ኣብ መግለፂኡ ሓቢሩ ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ሱዳን እቶም ወታደራት ካብ ናብ ኣልፋሽጋ ዝቐረበ ከባቢ ተታሒዞም ተወሲዶም ክብል ንናይ ፈረንሳይ ኣገልግሎት ዜና ኤኤፍፒ ገሊጹ ኣሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 22/2022 ኣቋፅራ ፍረንጂ ምስ ሱዳን ኣብ ዘራኽብ ሓባራዊ ዶብ ዝተፈፀመ ዝሕዝን ኣጋጣሚ ከም ዝፈልጥ ብምሕባር እቲ ኣጋጣሚ ስሩዕ ሰራዊ ሱዳንን ብኣሸባሪ ሕወሓትን ዝሕገዙ ባእታታትን ናብ ውሽጢ ግዝኣት ኢትዮጵያ ጥሒሶም ድሕሪ ምእታዎም እዩ ተፈጢሩ ይብል ነዚ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝቐረበ ክሲ ካብ ሕወሓት ዝተዋሃበ መልሲ የለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ወታደራት ሱዳንን ናይቲ ከባቢ ምልሻን ብዝተፈጥረ ተኽሲ ብዝጠፈአ ሂወት ከም ዝጠዓስ ብምግላፅ ኣብ ቀረባ ምርመራ ክካየድ እዩ ይብል ናብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ወታደራት ሱዳን ኮይኖም እናሃለዉ ብወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ዝወፀ መግለፂ ምኹኒ ስለ ዘይኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘየማትእ ይነፅጎ ይብል እቲ መግለፂ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ወጥሪ ካብ ዘጓሃር ስጉምቲ ክቁጠብ ተስፋ ይገብር ይብል እቲ መግለፂ ወሲኹ ኣንጻር ኣሸበርቲ ኢሎም ዝፀውዕዎም ጉጅለታት ብሓባር ንምክልኻል ከም ዝሰርሑ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ኣፍሊጦም ርእሲ ኣመሓደርቲ ክልቲአን ክልላት ብሓባር ኣብዝሃብዎ መግለፂ ኣብዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ስቪላት ዝተፈፀመ ዘስካሕክሕ ጭፍጨፋ ንክልቲኦም ክልላት ብምፍልላይ ናይ ምፍራስ ተልእኮ ዘለዎ እዩ ኢሎም ተመሳሳሊ ተግባራት ከይፍፀምን መንግስቲ ኦነግ ሸኔ ኢሉ ዝፅውዖ ንባዕሉ ድማ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኢሉ ዝፅውዕን ንምጥፋእ ክልቲኦም ክልላት ተሓባቢሮም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ዶክተር ይልቃል ከፋለን ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳን ገሊፆም ንናይ ክልቲኦም ክልላት መግለፂ ብዝምልከት ርእቶ ዝሃቡ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ እቲ ስጉምቲ ነቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው ከጋድድ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ከም ዘለዎም ክገልፁ ከለዉ ናይ ኣዴሃን ኣቦወንበር ኣቶ ተስፋሁን ኣለምነህ ድማ ነቲ መግለፂ ደጊፎምዎ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ብዝተፈፀመ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣማእቲ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ካብቲ መጥቃዕቲ ዝተረፉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ገሊፆም እዮም ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገና ኣብ ምፅራይ ከም كم زركبو يغلصو امريكان حبرات منغستاتن حاويسو استفلالو يهاجراتن تكالاتن زخونن وكخون كلو حبرات منغستاتون بغللتن اكل كصار صو ايلي بلصبصاب كندي اباته نت متقعتي كم زفصمه بمنغستي استخصاص سراويت نصانت اورومو ابز حلف صومون ابزو صو مغلصي نت استفصمه متقعتي بتري بمخنان زين كالوتن استفصم متقعتات بنص اكل كمر مر صو ايلو اب كل الاوروميا زوا معراب ولقا وردا غنبي طابيا توليك معسرت معالتات مستفصم زسكحكح متقعتي كابستقاتلو سيفيلات وشتي حصانات كمزركبوم مسخاخر عيني زخونو نبرتي سدرا قداتن مرحت حيمانوتن تزاريبوم ولدوم كابسعانو حصانات نعسرت معالتي حصان يركبومي بلو نبرتي حدا شوموم كغلصلوم زيدلوي وهابريتو ولدوم بموت سعانون ابي كمزلو زيفلطون زتبتون بسعي قلعو بأماعتي كمزقمتو حابيروم كلهم هزاونتي هزو صرديت مقبب كمزاد اليوم بمقلات تكلاسب أوريديس أويعوم إذا كمزيلون هالو أبستفلالو ينفرستات تهاجر زركبو تمهارو تولرتي بهير أمحارا نتمتقعتي كوني نوميبلز أبساب أستير مسكانو كبهر دار سبستان كفلقز آت زامفارا نيجيريا نبرتي برتك اتقوم فقاد مهاب كمزي جمرو أفريتوم إذا زي تلم دسقمتي نبرتي أبساقم زوادق سميناوي كفار نيجيريا نرؤسهم كاب عطوقات عمسن ككلاخلو برتكو ننزفكريو أبتكبابيز تعادقو جلتات كساركون نغنزب كبلو نساب كيشاوين لموديو عطوقات كادونا أبزركب كلتا أبيات كريستيان أبقربا نشمون تبمقتاد نأستات أربعة سبات دمع عفينا موسيدوم حيل تاتا نيجيريا سلامايوان عمسي نزحالفو عصر تعمثات يفتصم ومنزلو مطاعتات المكلخال حيلوم توتيرو يركب كوميشنر حبريتاك فليكز آت زانفارا إبراهيم دوسارا أبزرقو حمقلسي معاك أنيتات نزمالو نرؤسوم ككلاخلو نحموش تميتي سبات فقاد براتك وهابي لام ابز حلف صومن مبرقاون دبوب مبرقن افغانستان كابزورده كبيد منقطقات مريت نسترفو نمحغاز سرحتنياتات رديت صعرتاتهم قصيلو مالو ازي ابستغوده غان تاكتيكا باكستان طالبان شومو مولاوي احمد سحب رديت معلتاوي نحدش يحس دراتات يكفافلالو يلو زورده منقطقات مريت سيبو بتلغاغامي مرعاد يغاطم سلازلو محسن مندقم كودق سلازخيل عوشتي بكبيد زعانو أبايتهم كسون حكم زي كعالو نبرتي قلزو أوهادي سباو ريديت حبرات من قصات أوچا سلستشيح أبايتي كم زعانو يقمت كابسو عالتميتيك ساب شمون تميتي سدراتات أبقلوع بوتاتات إركبو اللو يبل أوچا ديسك أسورار روسيا قبل علي يوكرين نمكتا أمريكا تركبن بإندستريز معبلة هقرات كجل شوعاتة أبقربات تكنولوجين السارحين هقراتن روسيا استرر مع أبك قبرات سماميان تن أبقو جل هقرات أبجرمن ركب أبزكايدا اللقوان بريجدانت يوكرين زيلنسكون بمانزة تساتي فومنيروم تمعقب ترى نقرات أبوتا دراي مداي روسيا وصاني تراك صوت تسبتي قبار وجل شعاتهم قبل علي نداري روسيان كالوت صلو تولك سباتنون توساق معقب كقبر تسبتي قبار إذا كم زيلو النهالوة حبرات من قصات أمريكا نداق محوية يوكرين زوعل شعاتنا تحمش دي بيليون دولار حاجز تمس أبيعا كما قلسي بيت من قصة وايت هاوس أبستناو حلاق مهنساتن مرق قائن زوعل حاجز كقص المحانو تاغي سلوه سبسلتان جابان زل على وعي أبزقة أملون دليت حيل إلكتريكين أبزو السخلون زلو أبكبابي طوكيو حيل كوطبو لومسوني التحساسي بهم سبسلتان كنتات أير زل على وعي أمزحال زحق الزناب أقديمو تطويل الليبل سبات بمقصف الترس حمام نمو قاد في الليل ما ساعات أبليتي كوطبو اللومي لهم أجنسي مترولوجي جابان كساب سنبت أبزل لأوان أبكبابي طوكيو كاب لعلي 33 ديغري كزايدي لهم بمسارة سابساب ميديا أبكبابي توكيو أبكدام السنبت لعلي كلتة 257 سبات هوسبيتال آتيوم اللو زينا أبزيزازم
زي دمز أمريكايو نفلا ما يزبزاب نخن سجر مبزحت أم تولادو أم حراز خنو أما إي سبات أبزور حزي أب كل الأرومي خمس تغطلو مسخة خارج الزلو أب أمريكا زمدبرو محبرا محارا أثناء أسوشيتد برس كمزحبرو انتخوينو أتوم أب توليز تبهل قشات زتغطلو لعلن حموش تميتي أميلو نزرزرو تولدو لدى قبريل كمس عباد داليو ولو
ብከቢድ ዝዓጠቑ ሰባት ንሓንቲ ንእሽቶ ዓዲ ድሕሪ ምኽባቦም ብኣድራጋ ክርሽኑ ምጅማሮም ካብቲ መጥቃዕቲ ዘምለጡ ይገልጹ። ኑር ሑሴን ዓብዲ ክዛረብ ከሎ እቶም ዕጡቓት መጀመርያ ከም ዘይትንክፉና ነጊሮምና ናብ ሓደ ምስ ኣከቡና ግን ብዘይ ምሕረት ምርሻን ጀሚሮም ይብል ኑር ሑሴን። ካብቲ ምሕረት ኣልቦ ዝኾነ ጭፍጨፋ ናብ ብናሕሲ ገዛ ብምድያብ ከም ዘምለጠ ይገልጽ። እቲ ቅትለት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መንጎ ዝተረኣየ ዝኸፍአ ጃምላዊ ቅትለት ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ዝሓለፈ ሰኔ 18/2022 ኣብ ጦለ ትበሃል ቁሸት ኦሮምያ ዝተረኣየ ቅትለት ዳሕረዋይ ዓሌታዊ ጎንፂ እዩ ኣብታ ካብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ካልአይቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ። ዝተፈላለዩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝሓበርዎ ኣብኡ ዝወደቑ ሬሳታት ገሊኡ ዛጊት ኣይተላዕለን፣ ገሊኡ ድማ ኣብ ጃምላዊ መቓብር ክቕበር ተገይሩሎም። መሓመድ ከማል ዝተባህለ ካልእ ምስክር 430 ሰባት ክቕበሩ ከም ዝረኣየ ይምስክር። ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ተቐቲሎም ይብል። ገሊኦም ኣብ ዝተሓብኡሉ መስጊድ ከይተረፈ ተቐቲሎም ክብል የስዕብ። ማሕበር ኣምሓሩ ኣሜሪካ ድማ እቲ ቁፅሪ ግዳያት 503 እዩ ይብል። ነበርትን ሰበስልጣን ኦሮምያን ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ዝኣተወ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ እዮም ተሓታቲ ዝገብሩ። ወሃቢ ቓልቲ ዕጡቅ ጉጅለ ብወገኑ ንዕኡ ብምንጻግ ሰራዊት ፌደራልን ምልሻታት እቲ ክልልን እዮም ደገፍቲ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኢኹም ኢሎም ኣጥቂዖሞም ይብል። ኢትዮጵያውያን ግን ፌደራል መንግስቲ ስለምንታይ ካብ ከምዚ ዝበለ ዓሌታዊ ቅትለት ከድሕኖም ዘይከኣለ ምሕታቶም ቀጺሎም ኣለዉ። ህቡብ ኢትዮጵያዊ ደራፋይ ቴዲ ኣፍሮ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክልተ ደርፊ ኣውፂኡሎም ብዛዕባ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዝተረኣየ ቅልውላው ብምጉላሕ ንደርፍታቱ ነቶም ሂወቶም ዝሰኣኑ ወፊዩሎም። ካብ ግጥምታቱ ሓደ ኣብ ቅድመይ ክንዲገቦ ዝኸውን ሞት እናሃለወ ስቕታ ኣመራፂ ኣይኮነን ይብል። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣሸሓ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም ነቲ ዝተፈፀመ ቅትለት ብምኹናን ፍትሒ ጠሊቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓይልታት ፀጥታ ኣንጻርቶም ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዝተባሃሉ ዕጡቓት ወታደራዊ ስጉምቲ ወስዱ ምህላዎም ኣፍሊጡሎም። ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ግን ይጠራጠሩ፣ ምክንያቱ ቅድሚ ሎሚ እውን ዕንክሊል ጎንፂ ስለ ዝረኣዩ። ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ሽመልስ ኣብዲሳ ዝሓለፈ ሓሙስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ነፍሰከፍ ቦታ ሓለዋ ፀጥታ ምቕማጥ ኣፀጋሚ እዩ፣ እንተኾነ ግን እዚ ዝውሰድ ዘሎ ወታደራዊ ስጉምቲ ነቶም ዕጡቓት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንኽይንቀሳቀሱ ከልምሶም እዩ ኢሉሎም። ካልኣይ ዝበዝሑ ብሄር ዝኾኑ ኣምሃራ ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብቲ ውሕዳን ኮይኖም ዝነብሩሉ ክልላት ቤነሻንጉል ጉምዝን ኦሮምያን ብዓሰርታት ዝቁፀሩ ተቐቲሎም እዮም። ካብ ክልሎም ወፃኢ ዝነብሩ ኣምሃራ ፀጥቶኦም ዝሕሉ ፖለቲካዊ ኮነ ሕጋዊ ውክልልና የብሎምን ይብል ሙሉቀን ተስፋው ተሓላቂ ኮሚኒቲ ኣምሃራ። ብሰበስልጣን ክልል ኦሮምያ ከይተረፈ ኣብ ክልሎም ኣምሓርኛ ዝዛረቡ ሰባት ንምጉዳል ከም ዝደልዩ ይዛረብኦም ክብል የስዕብ። በለጠ ሞላ ዝተባሃለ መራሒ ሓደ ተቃዋሚ ፓርቲ ድማ ኣብ ገዛኣይ ፓርቲ ኦሮምያ ምስ ሰራዊት ሓርነት ኦሮምያ ዝደናገፁ ኣባላት ኣለዉ ክብል ይኸስስ። ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባቸለት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ቅትለት ብዝቐልጠፈን ዘይሸራውን ምፅራይ ክገብርሉ ፀዊዓላ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ እውን ኢትዮጵያውያን ጎንፂ ክነፅጉን ሰላም ክደልዩን ፀዊዑሎም። ኢትዮጵያ ብዘይክኸቲ ብቕልጡፍ ዝዓቢ ዝነበረ ኢኮኖሚኣ ዘሰናኸለ ኩናት ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታ ዝረኣይ ዓሌታዊ ግጭታት እውን የሳቕያሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ግን ሕጂ እውን ዝበለፁ መዓልትታት ኣብ ቅድሚኡ ከም ዘለዉ ይረኣይዎም። ኢትዮጵያ ኣብ ጎደና ብልፅግና ከም ዘላ ዘጠራጥር ኣይኮነን ኢሉ ኣብዚ ወርሒ እዚ ንፓርላማ ሃገሩ ክዛረብ ከሎም። ካብቲ ናይ ዝወርሒ እዚ መጥቃዕቲ ዝደሓኑ ኢትዮጵያውያን ግን መልሲ ይፅበዩ ኣለው። ነባሪ ቁሸት ጦለ ኑር ሑሴን ብኣምላኽ ነዚ ግዜ ክንሓልፎ ተስፋ ንገብር፣ ግን ንዘለዓለም ምሳና ከይነብር ድማ የፍርሕ እዩ ይብል። ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ።
ንሎም ሶኒ ዝተዳለወ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ንልዝል ዕለት ዘዳለናዮ ፍሉይ መደብ ክንሰግር ከለና ድማ ውድብ ባይቶና ሳልሳይ ወያነን ውድብ ናፅነት ትግራይን ዝተባህላ ሰለስተ ተቃወምቲ ሰልፍታት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ሓባራዊ መግለፂ ሕወሓት ኣብ ክንዲ ህዝቢ ትግራይ ወኪሉ ንበይኑ ክዛተ ሕጋውን ሞራላውን ሓላፍነት የብሉን ክብላ ኸሲሰን። وهب قال حوحات أي تجيتا تشور الداب وغنم أبناي ولقاناي فيسبوك قدس أم أبزهبو ملاش قد ما خلت تعامة تزبي مراحتو مريزيو كبلو نتزوز أمقلزة تقايمو ملو ملقيت هاتبها كان مغلى زرزر لي خلنا لو
ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብሔራዊ ባይቶ አባይ ትግራይ ባይቶና ውድብናጽነት ትግራይን ዘተብሃሉ አብክልል ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ሰለስተ ውድባት በሐባር ንዓለም ለኸ ማህበረሰብ ይሎም በእንግሊዝኛ አብዘውጽዎ ናይ ጽሑፍ መግለጺ አብዘሐዝዋን ኩናት በሰላማዊ መንገድ ንምፍታህ ይግበር ዘሎ ጻሪ ንድግፎ ኢና ኢሎም እቲ መግለጺ አብ ሞንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ይካድ ዘሎ ኩናት ኢሉ ዝጸውዖ ንምፍታህ ይግበር ዘሎ ጻሪ ናብ ፊትንፊት ልዝብ ይበጽሕ ከም ዘሎ ዘርእዩ እዚ ድማ ውጽኢታው ክኸውን ትምኒትና ኢሎም ኮይኑ ግና ይብል ትመግለጺ ኣወሓት ትምኒትን ባህግን ህዝቢ ትግራይ ኣየማልአን ውክልና ህዝቢ ትግራይ ሒዙ ድማ ንክላዘብ ሕጋዊ ውክልና የብሉን ኢሎም እዚ መግለጺ ካብ ዘውፅኡ ውድባት ሓደ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ክንፈ ሓዱሽ
ኣብ ትግራይ ሕጋዊ መንግስቲ ቅቡል መንግስቲ ኣሎ ኢልና ይኣምን ከም ዝፍለጥ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት ንምቕልባስ ዝገብሮ ቃልሲ ህዝባዊ ቃልሲ ነይሩ ኩሉ ኣካል ዝተሳትፈሉ ስለዚ ኣብቲ ድርድር እውን ኩሉ ኣካል ክሳተፈ ኣለዎ ኣብቲ ቃልሲ ኩሉ ሰብ ኩሉ ኣካል ኩሉ ትግራዋይ ከም ዝተሳተፈ እቲ ድርድር እውን ንናይ ኩሉ ትግራዋይ ባህጊ ዝውክል ናይ ኩሉ ትግራዋይ ተሓሳስባ ዝውክል ይህን ናይ ትግራይ ዓቕሚ ዝውክል ድርድር ክግበር ኣለዎ ነዚ ዝውክል ኣካል እውን ክጣየሽ ክኽእል ኣለዎ
እቲ መግለፂ ንዝግበር ልዝብ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ዘካተተ ክኸውን ንሕወሓት ብተደጋጋሚ ዘቕርብና ዋላ እንትኾና ሕወሓት ግን ኣይተቐበሎን ኢሉ ኣብ ዓቕሚ ሕወሓት እውን ጥርጣር ኣለና ዝበለት መግለፂ ሕወሓት በይኑ ዘካየዶ ልዝብ ድማ ዘላቕ ሰላም ኣይምፅን ክብል መግለፂ ሰለስተን ውድባት ኣፍሊጡ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣቐባሊ ቓል እቲ ውድብን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ገጽ ማሕበራዊ መራኽቦ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ሕጋዊ መንግስቲ ኣይኮነን ምባል ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ግምት ዘየእተወ ኣገላልጻ እዩ ኢሎም ቅድሚ ክልተ ዓመት ድማ ይሕማቕ ይጸብቕ ህዝቢ ትግራይ ዝመርጾ መሪጹ እዩ ክብል ገሊፆም ቅድሚ ዋርሕ ኣመራርሓቶም ውድባት ምስ ሕጋዊ መራሒ መንግስቲ ትግራይ ኢሎም ዝጸውዕዎም ኣብ መንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መኸተ ትግራይ ጠሚቱ ሓቢሮም ንምስራሕ ተፈራሪሞም እዮም ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ በብእዋኑ እናተራኸብና ንዛተ ነይርና ኢና ኣብዝሓለፈ ሰሙን እውን ቆጸሮ ነይሩና ኮይኑ ግና ስራሕ በዚሕዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይተረኸቡን ክብሉ ገሊፆም ኣይተ ጌታቸው ኣብቲ ጉዳይ ካልኣይ ኣብ ዝፀሓፍዎ ጽሑፍ ኣመራርሓ ህወሓት ሓዊሱ ዘይበጽሖም ሓበሬታታት እዋናዊ ጉዳይ ንኣመራርሓቶም ውድባት ግና ክፈልጥዎ ይግበር እዩ ንሳቶም እውን ሓሳቦም እናገለጽሉ ነይሮም እዮም ክብሉ ኣፍሊጦም እዮም ኣብ መወዳእታ ኣይተ ጌታቸው ትግራይ ናይ ኩላትና ዓቕሚ የድልያ እዩ ክንጥቀመሉ ኢና ድማ ክብሉ ገሊፆም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቦ ዝቐርብ መደብና ስፖርት እዩ
ከመይ ቀኒኹም ክቡራትና ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ከመይ ቀኒኹም ክቡራትና ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዝሓለፈ ዓርቢ ዝጀመረ ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ትማለ ሰንበት ኣብ ኣስመራ ብዝተኻየደ ናይ ፅርግያ ውድድር ተዛዚሙ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ዘዳልዎ ሪፖርት ኣሎ ብከምዚ ስዕብ ክነቕርቦ
ዓርቢ 24 ሰነ ብናይ ክሮኖሜትር ወይ ናይ ግዜ ውድድር ዝፈለመ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ሰንበት 26 ሰነ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብዝተካየደ ናይ 171.1 ኪሎ ሜትር ናይ ፅርግያ ውድድር ብዓወት ፕሮፌሽናል ተቕዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ተዛዚሙ መርሃዊ ቅዱስ ኣብዚ መድረክ ንካልኣይ ግዜኡ ብምዕዋት ሓድሽ ናይ ውርቁ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡ ኣሎ ካብ ፈለማ ብናሃሪ ዝጀመረ ናይ ሎሚ ዓመት ቅድድም ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ብጅለታት ክመቓቐልን ፍልልያት ክሰፍሕን ክፀብብን ተረኣየሉ ኣባል ኣሜሪካዊት ክለብ ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስት መርሃዊ ቅዱስ ንልዕሊ 100 ኪሎ ሜትር ንቀዳመይቲ ጉጅለ መሪሑ ብምኻድዩ ብፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ናትናኤል ተስፋፅን ኣኸቲሉ ነቲ ውድድር ተዓዊቱ ኣሎ ናይ 111.1 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈነ ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመትን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቅድድም ከዓ ኣባል ጋንታ ዞባ ደቡብ ሞናሊዛ ረኣያ ንመወዳድርታ ሰፊሕ ጋግ ብምንጻፍ ድርብ ዘውዲ ሻምፒዮን ደፊኣ ቅሳነት ወልደ ሩፋኤልን ኣድያም ዳዊትን ከዓ ካልኣይን ሳልሳይ ብምዃን ውድድረን ዛዚመን ተመሳሳሊ ርሕቀት ኣብ ዝሸፈነ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ንያት ርእሶም ንሚልክያስ ቅዱስን ሳምሶን ሃብተን ኣኸቲሉ ቻምፒዮን ክኸውን ከሎ መትከል ገብረ ገርግሽ ኣብ ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ ሮምና ጉዑሽካ ኣብ ናይ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ሻምፒዮን ኮይኖም ድሕሪቲ ዓወት መርሃዊ ቅዱስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ
ኣብ ከምኡ ዓይነት ግራውንድ ጌርካ ብፍላይ ፅቡቅ ዕረፍተ ጌርካ ርእሱ ብካል ኣድቫንቴጅ ወይ ናይ ቁመና ፐርፎርማንስ ፅልዋ ኣለዎ። ስለዚ ብመንፅር ኮንዲሽንካ ክብ ይብል እዩ። ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ነርካ ጊሮ ኢትሳሊ ላዕሊ 2200 ገለ መዓልታዊ እናግበርካ ንሓንቲ መዓልቲ ዋን ደይ ሬስ ከባቢ 70 ኪሎ ሜትር ፕላስ ናይ ፎርቶ ዓቐቢያ 400 ሜትሮ እዝናት ብዙሕ ክቢድ ኣይኮነ። ስለዚ ከምዚ ሓንቲ መዓልቲ ዝኸውን ብቕዓቲ ብዙሕ ሓቃሕሽ ጥርጥር ኣይነበረንን ኣብ ፅቡቀይኒ ኢና።
ካብ ከባቢ ሓሙሻይ ዙርያ ናይቲ ውድድር ምስ ናትናኤል ተስፋ ፅንን ናትናኤል ብርሃንን ብምዃን ዝወሰድዎ ናይ ምምላቕ ፈተነን ን110 ኪሎ ሜትር ንበይኑ መሪሑ ናይ ምኻድ ውሳነን ከቢድ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ዝሓበረ መርሃዊ ቅዱስ በቲ ናይ ምፅዋር ኣቕሙ መዚኑ ዝወሰዶ ውሳነ ክዕወት ከም ዝሓገዞ ገሊጹ። እቲ ዝረኸቡ ዓወት ንዑን ንጋንቱን ዓብ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ዝገለፀ መርሃዊ
እቲ ፅቡቕ ነገር ትኽብሪ ናይዚኣ ቻምፒን እታ ባንዴራ ገይረ ንዓመት ሙሉእ ክወዳደር። ስለዚ ንዓይድ ማልያ ናይ ዓደይ ገይረ ባንዴራ ናይ ሃገረ ገይረ ኣብ ሙሉእ ፔሌቶን ኣብታ ባንች ክወዳደር ከለኹ ሓካሽ ዓብዪ ሞራል ወይ ፍናን እዩ ኣብዘ ቻምፒን ኣብ ግሩፕ ክትሪኢ ከለካ ማለት እዩ። ነታ ጋንታ እውን ፅቡቕ እዩ ብመንፅር ዘሎ ዓወታት ንከተብል ከላ ስለቲ ዝሓሰብናዮ ጎል ኣቺቭ ጌርና ማለት እዩ።
ነቲ ውድድር ተዳልያትሉ ከም ዝኣተወት ዝገለፀት ናይ ዓበይትን ናይ ትሕቲ 23 ዓመትን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዕውቲ ጓል 19 ዓመት ሞናሊዛ ኣርኣያ ብወገና እቲ ካብ ፈለማ ዝወሰደቶ ናይ ምምላቕ ፈተነ ንሓያላትን ምኩራትን ተቐዳደም ትበሊፃ ንክትዕወት ከም ዝኽኣላ ንቪኦኤ ተዛሪባ። እዛ
ፀወታ እዚኣ ብጣዕሚ ተዳልየላ ብጣዕሚ ብታዕቲ ፍላይ ዘምሳ ዝቀረደሞ መጀመርታ ኣስጌና ነረ ፈሪሐ ነረ ድሓር ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ
ናይ ማውንቴን ባይክ ንክልተ ዓመት ኣብ ዳኮርሶሃ ንሰለስተ ዓመት ከም ዝተፃወተት እትገልፅ ሞናሊዛ ዓሚ ኣብ ናይ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ናይ ክሮኖሜትርን ናይ ፅርግያን ውድድር ብምዕዋት ቻምፒዮን ከም ዝኾነት ጠቒሳ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ ዓበይቲ በኹሪ ስታፊኣ ድርብ ዓወት ምዝጋባ ኣብ ቀፃሊ ጉዕዞኣ ዓብ ዕድል ከም ዝኸፍተላ ዘለዋ ተስፋ ገሊፃ። ብምክንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ንክልተ ዓመታት ቅድድም ተሓሪሞ ዝፀንሐ ጎደናታት ኣስመራ ኣብ ዓበይቲ ውድድራትን ንውሩያትን ፅቡቅ ዝና ዝነበሮምን ወፃእተኛታት ተቀዳደምቲ ብምስዓር ሓድሽ ታሪክ ዘመዝገበ ፕሮፌሽናል ተቀዳደማይ ቢንያም ግርማይን ካልኦት ፕሮፌሽናል ተቀዳደምትን ንምዕዛብን ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር ተቀዳደምቲ ዝገብሮ ቅልስ ንምርኣይን ኣፍቀርቲ ብሽክለታ ከተማ ኣስመራን ከባቢኣን ኣንጊሆም ናብ ጎደናታት ኣስመራ ብምውፃእ ንተቀዳደምቲ ብኣውታን ፋፃን ሞራል ክህቡ ምን ከተባብዖውን እኳ እንተውዓሉ ቻምፒዮን ኤርትራ 2022 ከምቲ ትፅብት ዝተገብረሉ ናይ ተወዳዳርነት መንፈስ ኣይተረኣየሉን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኣብ መወዳእታ ምስ ጋንታ ሊቨርፑልን ሕሪት ጋንታ ሴነጋልን ቁፅሪ 10 ማልያ ለቢሱ ይፃወት ዝነበረ ሳድዮ ማኔ ግጥማት ቡንደስሊጋ ወይ ከዓ ቻምፒዮን ጀርመን መሪፁ ኣሎ። ሊቨርፑል ንባየር ሙኒክ 32 ሚልዮን ፓውንድ ኣኽፊላታላ። ዋጋ ሳድዮ ማኔ 32 ሚልዮን ፓውንድ ኮይኑ ኣሎ። ማኔ ምስ ባየር ሙኒክ ንዝቕፅሉ 3 ዓመታት ንክፀንሕ ዘኽእሎ ኮንትራት ፈሪሙ ኣሎ። ምስ መኽሰብን ረብሓታትን ተደማሚሩ ክሳብ 41 ሚልዮን ፓውንድ ክኽፈሉ እዩ። 30 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰነጋላዊ ማኔ ኣብ ባየር ሙኒክ ለቢሱ ዝፃወተላ ቁፅሪ 10 ኣይክትኮንን ቁፅሪ 17 መሪፁ ኣሎ። ሳድዮ ማኔ ምስ ሊቨርፑል ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ኣብ 129 ግጥማት ተሳቲፉ 120 ሸውቶታት ከም ዘቁፀረ ይዝከር። ብሰንኪ ማኔ ንዝተፈጥረ ክፍተት ንምምላእ ሊቨርፑል ንተፃዋታይ ቤነፊካ ዝነበረ ዳርዊን ኑነዝ ብ100 ሚልዮን ፓውንድ ዓዲጋቶላ። ስፖርታዊ ዜና ተዛዚሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ብዘይ ዘዋረ ዝንቀሳቐሳ መኻይን ኣብ ፅርግያታት ንምውፋር ኣብ ዝግበር ዘሎ ቅድድም ዓበይቲ ንግዳዊ ናይ ፅዕነት መኻይን እተን ፈላሙት ዓይነት ብዘይ ዘወርቲ ዝንቀሳቐሳ መኻይን ክኾና ከም ዝኽእላ ክኢላታት ይኣምኑ። ወኪልና ሚሸል ኩን ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከም ዝስዕብ ንሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣዳልይዎ ኣሎ።
ሹፌር ኣልቦ ንሓንቲ ዓባይ ናይ ፀረት መኪና ዝመርሓ ዘዋርብ ዘይብላ እንተኮይኑ ዝውሃብ ሽም ኮይኑ ኣሎ። ሹፌር የለን ድራይቨር ኣውት ብእንግሊዝኛ። ከምታ ካብ ታክሰን ናብ ፌኒክስ አሪዞና ዘሎ 128 ኪሎ ሜትር ብዘይዘዋሪ ባዕላ ክኢላ ዝተሓንበበት ዓባይ ናይ ፅዕነት መኪና ኢና ንዛረብ ዘለና። ሰባት ቅልቢ ኣብ ኣውቶቡሳትን ካልኦት ህዝባዊ መጓዓዝያታትን ምስፋሮም ሙሉእ ንሙሉእ ዘዋሪ ዘይብለን ዓበይቲ ናይ ፅዕነት ማካይን ዘውቱራት ክኾን ኣየን ዝብል ገምጋም እውን ኣሎ። ሓላፊ ኩባንያ ቱ ሲምፕል ቻንግሉ ከምዚ ይብል
because it's point to point, you know, it's repeater routes, high volume, but this is the really boring drives
ab hager aqoraltsi tsirgiatat america mizwar aziu ahlaghiu
matan abmul america zgua az aqhu abzwasakhal wan bzezawari zinqasaqasa nay tsanat makain azin agaddasti nahona yimatsalwa kubaniyatat bogenen bezhezawarti yenekiu kamzallo yom zitaqsu እንተኾነ ዘዋሪ ሰብ ዘይብለን ዓበይቲ ናይ ፅዕነት ማካይን ኣብ ዓበይቲ ጎዳናታትን ፅርግያታትን ኣብ ጎኖም ኮይነን ክጓዓዛ ክሪኡ ዘይደልዩ ብዙሓት ወነንትን ዘወርትን ማካይን ኣለዉ። ኣብ ድሕነት ጎዳናታትን ማካይንን ትነጥፍ ካቲ ቸዝ ከምዚ ትበል
We're the ones on the road with these vehicles. And the public right now is an unwitting
نحنا اينا كوم مزن مخاين زياتن نخون زلنا حزب بوغنو اب وان بلوصو زي تكنولوجي فتنه اب زغبر اللوان كيفلطه اب اورا غودناتا تي زورالو
از كمزيل قولو اذن شوفير البو مخاين ناتن بزورتي زنقساقسا لعل 3 مليون عبيتنا يصنت مخاين كطفئنن كابصرح وصاي كغبر انن ين زبل شاغلوت تفطيرو لو ካብ ዩኒቨርሲቲ ፐንሰልቫንያ ስቲቭ ቪሸለይ ክኢላ ኢንዱስትሪ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት ማካይን እዩ ከምዚ
ይብል
ኩሎም ዘወርቲ መካይን ብዛዕባ መጻኢኦም ክሓስቡ ከለዉ ተሸቂሎም ኣለዉ እየ ዝብል ዕድል ስራሕ ብዝምልከት ንዕድል ስራሕ ንምስፋሕ ዕቑር ነገር ኣይረኣየናን
ምስተን ብዘይዘዋሪ ዝንቀሳቐስ ዓበይቲ ማካይን ዝተገጥመ ስርዓት ኣብ ከባቢኤን መን ከም ዘሎ ዝቆጣፀር ማሽን ኣብ ጥቓ ናይ ጎኒ መርአይ መስትያት እተን ማካይን ስለ ዝርከብ ኣብ ጎኒ ካልኦት ማካይን ኣብ ዝሕምበባሉ ግዜ ርሕቐተን ኣቃዋመአንን ንክሕልዋ ይሕግዘን እዩ። ካብ ኩባንያ ሮቦት ኮዲያክ ዳን በርነት ከምዚ ይብል
Our system never gets drowsy, never gets tired, never loses
እቲ ዝመሃዝናዮ ስርዓት ቁፅፅር ማካይን ትኽስ ኣይብልን ኣይርብርብን ንጻት እውን ትኽረቱ ኣይስሕትን ኣብ ውሽጢ ነብሲ ወከፍ ሰከንታት ኣብ ሙሉእ ዝርኡ ንዘሎ ሃዋህ ዝቆጻጸር ስርዓት ዘርጊሕና ኣለና
ሾፌር ኣልቦ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት ማካይን ኣብ ኣውራ ጎደናታት ክሕምበባ ኣብ ዝተቐረባሉ እዋን እቲ ገዛኢ መኣዝን ግና ሕጊ ትራንስፖርት ከም ዝኾን ዘጠራጥር ኣይኮነን ኩባንያ ኮዲያክ ሮቦቲክስ እንተኾነ ቅድም ቀዳድም ሕጋዊ ፍቓድ ክንረክብ ይግባእ ባህሊ ኮይኑሎ
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓትን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ምዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ.com voanews.com ናይ ትዊተር መስመርና ኣት ቪኦኤ ትግርኛ ከምኡውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት ቪኦኤ ትግርኛ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ንዝህልው ድማ ብኢሜይል ሆርን ኣት voanews.com ክትልእኹልና ትኽእሉ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
ኣ ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉስ መደብና ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክኸውን እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ድማ መስብ ብባህርያዊ ጥረ ነገራት ተጠቒማ ኣብ ስነ ፅባቐ ትነጥፍ ሓበን ግርማይ ጋሻና ጌርናዮ ኣለና። ንምክታልኩም ኣቐዲምና ንዕድም ሰማዕትናን ሎሚ ዝበልናዮም መደባት ኣብ ዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና።